bağlanışlarını insanlar arasındaki bağlanışları, ictimai tabii bağlanışlarını birbirine uygun kılıp özüge has aytıp bira alışı da, özüge has metafora konuşu da. Ben eğer kıskaça şundan kılıp etken bulardım. Benim nazarımda Özbek edebiyatıdaki orunu hem alışı kıska bir aligi bulan gelip çıkardı. Yani Muhammed Salih bu modernligi o'sha paytda aytilgan modernligi ham ana shunda deb bilaman va bu jihatdan u o'zbek adabiyotida alohida o'ziga xos bir hodisa sifatida baholanadi deb o'ylayman.
Taniqli adib Hamid Ismoil Muhammad Solihni so'zga so'zning o'zligini qaytarib bergan shoir sifatida ko'radi.
O'zbek adabiyoti ko'proq, demak, yolg'iz so'zga emas, lekin jumlaga asoslangan she'riyat. Ya'ni jumlaning chiroyliligi tortib ketib qolishi mumkin, alahsitmoshi mumkin odamlarni. Shu nuqtai nazardan Muhammad Solih o'zbek she'riyatini ko'pgina yolg'on yashiqlardan asrab qolgan, tozalagan, novdalagan odamdir, shoirdir. Shu ma'noda u ko'proq zehniy shoir. Ya'ni uning ehtiroslari masalan she'rning musiqasiga emas, ko'proq she'rning ma'nosiga. Xuddi o'zining she'rida aytayotgandek, ammo sen o'jarlarcha so'zni archiysan, novdani archiysan beomon deb u yalang'och haqiqatga intiladi. Lekin paradoksal bir ma'noda bu yalang'och haqiqat dunyoning katta-katta boyliklariga aylanadi. Deylik, Abdulhamid Cho'lpon bir she'rida Vahima degan she'rida butun dunyoning daraxtlarini bitta archaga tenglashtirgan bo'lsa, bitta archaning o'zida butun dunyo daraxtlarini ko'rgan bo'lsa, Muhammad Solih undan ham narroqqa boradi. Muhammad Solih bu daraxtni bitta xipchinga aylantiradi. Xipchin qadar, demak, yalang'ochlaydi. Lekin bu xipchinda, aytganimdek, Muhammad Solih dunyoning butun jannatlarini, behishtlarini, dunyoning butun do'zaxlarini ko'rishga muvaffaq bo'ladi.
Shunday vataning bo'la turib yozasan yulduzlar haqida. Charag'on kunduzlar haqida, qoshlari kunduzlar haqida. Shunday vataning bo'la turib sen gullar haqida kuylaysan. Onangning ham ko'z yoshini sen shabnam deb o'ylaysan. Shunday vataning bo'la turib koinot haqida so'ylaysan. Toshga urush kerak bo'lgan boshni gulchambar uchun shaylaysan. Shunday vataning bo'la turib, qurol yo'q qo'lingda. Shunday vataning bo'la turib, qo'rqasan o'limdan.
Muhammad Solihning sobiq ittifoqdorlarida yozgan isyonkor she'rlari kommunistlar tuzumining jig'iga tegmasdan iloji yo'q edi. Baxtiyor Isabekov fikricha, bu she'rlar bilvosita xalqni uyqudan uyg'otishga va qullikdan ozod bo'lishga da'vat edi. Markazqum bu isyonning oldini olishi lozim edi va oradan ko'p o'tmay Adabiyot va San'at gazetasida tanqidchi Ibrohim G'afurovning she'ringizni tushuntirib bering sarlavhali maqolasi e'lon qilindi.
Muhammad Solihni hozir ham uncha tushunmaydiganlar bor deb o'ylayman. Men o'sha paytdagina emas. Umuman undagi milliylik, aniqroq qilib aytsak millat qayg'usi alohida bir ajoyib o'ziga xos jaranglagan she'riyatidir, she'rlaridir. Bu narsani o'sha sovet zamonida qabul qilish juda og'ir edi. Xuddi shunday, ya'ni she'ringizni tushuntirib bering deyishlarini tagida ularni juda tushunmaslik emas. O'shaligi qanaqadir tuzumga qarshilikni, o'sha sovet tuzumiga qarshi yozilgan narsalarni izohlash uchun ko'proq uni hali badiiy jihatiga, o'sha yangicha badiiy ifodasiga yopishgan. Hozir ham Solihni ana shunaqa isyonkor, bizni xalqimizning ko'p ijtimoiy muammolarini o'ziga xos ifoda etishidir. Shu tushunmaydigandan ko'proq tushunishga qo'rqadiganlarni gapi edi u. Hozir ham o'sha paytda
Shoir Xoldor Vulqon fikricha Muhammad Soli sobiq ittifoq davrida ozodlik va erk haqida gapirishga jur'at etgan va bu jur'atni she'rlariga ko'chira olgan shoir.
Muhammad Soli kommunistik imperiya katakombalarida havosizlikdan bo'g'ilgan adabiyotimizga toza kislorod keltirgan yoniq iste'dodli o'zbek shoiridir. 70-chi yillarning mahdud biqiq rezervatsiyasiga ko'nikkan sotsrealizmchi iste'dodsiz o'rtamiyona shoir va ijodkorlar katakombamizga zaharli gaz olib keldi deya Muhammad Solihni to'qmoqlar bilan qarshi oldilar. Solih adabiyotimiz dushmani, u qofiyasiz she'r yozmoqda deya jar soldilar. Vaholanki Muhammad Solihning qofiyasiz she'rlari qofiyabozlarning yozg'iyalaridan minglab nur yiliq masofada ilg'or yuksak did mahsuli o'laroq adabiyotimiz osmonida chaqnagan chaqillar yanglig' shuurlar zulmatini yoritar. Uning yozgan she'rlari tafakkur va bilim egalari, oydin ziyolilar, ahli dillar mahfiliga shami shabiston edi. Hozir ham shunday.
Taniqli adib Hamid Ismoilning aytishicha, Muhammad Solih adabiyotdagi munozara publitsistika janrini yuqori cho'qqilariga ko'tara oldi.
Ayniqsa munozara janrida deylik 80-chi yillarda chiqqan maqolalari, 90-chi yillarda chiqqan maqolalari, qoraversa oxirgi yillar chiqqan maqolalarida u munozara janrini, masalan, o'zining raqibiga qarshi demak so'zlarni ishlatish janrini juda mohirona fitrat namo yo'lda demak ishlatadi va key aytganimdek yuqori cho'qqilarga eltadi. Bu xususiyatlarning ketida aytganimdek, o'zining g'oyasiga sodiqlikdir. O'zining esini avvaldan tanishdir. Xuddi mana bu she'ridek.
Bir yonda ojiz u, bir yonda kuchli. Kurash boshlanarkan taraf-ma-taraf ojizning yonini olganing uchun xoin deb nom olma na qadar sharaf, na sharaf xalqini qul etgan padishoh, mening dushmanim deb seni atasa, jazavaga tushsa, isming eshitgan chog', kitobingni o'qib yirtsa, toptasa, na sharafki zulmga zulm deya olsang, boshingda har kuni sinsa-da to'qmoq, shaytondan qo'rqmaslik na qadar go'zal, na go'zal. Yagona Allohdan qo'rqmoq.
Shoir Muhammad Soli 60 ga kirdi. Ozodlik va erk uchun kurashning uzoq yillari ortda qoldi. U o'z xalqini qullikdan ozod qilish yo'lidagi kurashga birinchilardan bo'lib kirgan edi. Biroq shoir fikricha hali ham uning xalqi qullikdan ozod bo'lgani yo'q. Davr va zamonning hasratli onlari, xalqning istiroblari hali ham uning she'rlarida aks etadi. Siz adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Uni Sadriddin tayyorladi.
Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lganimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynamam.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda dasturining bugungi qahramoni qamoqdagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning qizi.
To'ray bo'lib qoldi. Mana hozir sudan yaqinlashib qolgan, borib ko'rib kelishimiz kerak. Yani, sutishmasi kelib qoldi, teridacha, meridacha qilib borib ko'rib kelish kerak.
Mamadali Mahmudov bu qiziga o'zi uchun eng aziz bir nomni ravo ko'rdi. 1970 yilda dunyoga kelgan qizaloqqa vatan degan ism qo'yildi.
Erkak qiz bo'lgan otam, erkak qizi. O'rtoqlariga faxrlanib gapirib berardi, "Mani vatan qizim" deb.
Qamoqdagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning vatanini juda sevgan bir adib ekani aytiladi. Ayni paytda u vatan sevgisini farzand sevgisi bilan omuqta qilgani ham rost.
Hozir ham borib ko'rishga borsak, borganimda ham hozir ko'p qotdim, 37 yosh, hozirgacha erkalab tana qiladi. shu yerda.
Bu ism siz uchun g'ayritabiiy tuyulmaydimi deb so'raymiz tutqundagi yozuvchining qizidan.
Yo'q, so'rashadi, lekin hamma hayron qoladi, oting nimaga unaqa? Otam yozuvchi. O'shani shunaqa deb ot qo'ygan menga vatan deb deyman. Kimga yo'dimmi qismi sanchun hamma hayron bo'lib vatan desam, a deydi. Ikki marta qaytarishim kerak ekan.
Yoqadimi sizga shu nom, siz o'zingizga?
Ha, yoqadi. O'rganib ketganman endi. Boshqa bu degan odamga g'alati tuyuladi otam. Tak o'zimga yoqadi otman, otam qo'ygan-ku.
Davr men taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni tutqundagi yozuvchi Mamadali Mahmudovning qizi, bundan 16 yil oldin turmushga chiqib, bir o'g'ilning onasi bo'lishga ham ulgurgan edi.
92 yillarni eslayman. 92 yil o'g'lim tug'ilgan kattasi. Ha, o'g'lim tug'ilgan. Shu paytlar sal yaxshi edi. Hozir litseyda o'qiydi o'g'lim.
Suhbatdoshimiz otasi yozuvchi Mamadali Mahmud asarlarini mutolaa qilar, ammo kitob boshqa, hayot boshqa kunlar kelayotganini bilmas edi.
Qora dolana, Ulmas qoyalari kitoblari, Xalq farzandi, kitoblar taniqli yo'g'izmi? Shularni o'qiganman. Qora dolana o'zi aslani otam o'zining qishlog'idan olingan-u, ichidagi hamma hikoyalari. O'shalar qizil joylar o'sha yerda, Qora dolanada. O'zining qishlog'i, tog'lari, o'sha yerdagi daraxtlar to'g'risida, odamlar to'g'risida yozilgan. O'qiganmisiz? O'sha Ulmas qoyalarida ham o'sha yerda o'sha qishlog'i ham yozilgan kunda ham.
O'tgan asrning 90-yillar boshi. Yozuvchi Mamadali Mahmudov O'zbekiston madaniyat jamg'armasi raisi. 1991 yilning dekabr oyidagi prezidentlik saylovida Mamadali Mahmudov ham bir nomzod sifatida saylovda qatnashish istagini bildirdi. Madaniyat jamg'armasi qurultoyi ham uning nomzodini ilgari surdi. Ammo Markaziy saylov komissiyasi Mamadali Mahmudov nomzodini ro'yxatga olmadi. Mamadali Mahmudov bu istagi uchun O'zbekistonda istalmagan shaxsga aylanishini o'ylaganmidi o'shanda? Bunisi qorong'u. Ammo 1999 yilga kelib, uning kuppa kunduz kuni o'g'irlab qamoqqa olib ketilishi oila a'zolari uchun musibat bo'lgani aniq.
Qoldi 10 yil bo'lib ketdi, o'tirganligim. 99